Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšan i Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 osoba zbog odlaska na strana ratišta. O posjeti Evropskog komesara za susjedsku politiku Johanesa Hana Kosovu, njegovoj izjavi da su potrebni dokazi za kršenje slobode medija u Srbiji, te intervju za naš program o optužbama za prisluškivanje u Makedoniji. Vrhovni državni tužilac Crne Gore šalje tužioce u SAD u cilju istrage moguće korupcije prilikom prodaje Telekoma. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Specijalni sud za ratne zločine bit će u Holandiji, ako još uvijek nema sporazuma o tome, izjavio je ministar pravde Kosova Hajreddin Kući. Kući je također predstavio dokument Evropske komisije u vezi ovog pitanja danas u Prištini. Dokument je izradila Evropska unija. Mi ćemo dati naša mišljenja, ali o tome će dati mišljenje i građani, stručnjaci i ostali. Očekuje se da, pošto se usaglasimo, izrade se ustavni amandmani koji će biti proslijeđeni Ustavnom sudu Kosova. Sastanak lidera stranaka koje će činiti vlad na državnom nivou počeo je u poslijepodnevnim satima u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku učestvuju zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović, predsjednik HDZ-a Dragan Čović, predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić, predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, Krsto Jandrić iz NDP-a i predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Domaćin sastanka Izetbegović očekuje se da će biti donesena odluka o raspodjeli ministarstava u vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje će u naredne 4 godine voditi Denis Zvizdić. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini, posjetit će 23. februara Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za sljedeći važan korak zemlje ka približavanju Europskoj uniji.
Tokom svog posjeta Mogherini će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vodstvom oba doma državnog parlamenta, zatim će na poziv predsjedništva BiH govoriti na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta. Mogherini će razgovarati sa predsjednicima entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, mandatarom za vijeće ministara Bosne i Hercegovine i entitetskim premijerima. Uoči posjeta visoka povjerenica Europske unije je istaknula da Bosna i Hercegovina i nada sve njeni građani zaslužuju da se približe Europskoj uniji i da od toga približavanja imaju i koristi.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da vlada neće odustati od toga da traži strateškog partnera za željezaru u Smederevu, ali i da će se potruditi da obezbijedi menadžment koji će racionalno i transparentno voditi kompaniju sa sirovinama koje ima.
Ima sirovinu vrednosti od 180 miliona dolara. Dakle, vlada je već uložila. Onda ona sa druge strane mora da dobije jasnu garanciju da oni koji budu ušli kao strateški partneri će zaista raditi.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je obrazlažući prijedlog zakona o oružju i municiji u Skupštini Srbije da nema adekvatnu evidenciju kada je riječ o ilegalnom oružju, ali da se procjenjuje da je u opticaju između 200.000 i 900.000 komada ilegalnog oružja. U okviru vojne kooperacije sa američkim oružanim snagama Crna Gora donirala je određene količine municije bezbjednosnim snagama Iraka, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva odbrane. Donacije je još jedna potvrda spremnosti Crne Gore da u skladu sa svojim strateškim opredjeljenjima i mogućnostima pruži doprinos borbi protiv terorizma. Par sati prije predavanja dužnosti svojoj nasljednici Kolindi Grabar-Kitarović, dosadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, potvrdio je da se neće vratiti u SDP. Kako je rekao, u SDP se ne vraća zato što u ovom trenutku stranka nije spremna da pokrene ozbiljne reforme.
Vi znate da sam ja predlagao veliki reformski paket ovog trenutka, pa to smo čuli iz njegovih usta i tijekom kampanje. SDP nije sklon takvim, ili barem vodstvo SDP-a nije sklono ozbiljnim reformama u društvu i prema tome nema pravog smisla da ulazim u SDP da bih statirao jednoj politici za koju mislim da nije dobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Žestoke borbe oko istočnog ukrajinskog grada Debaljceva, glavne transportne rute prema utvrdama proruskih separatista u Donjecku i Lugansku okončane su tako što su pobunjenici upali u okruženi grad, a ukrajinske snage ga potom napustile, objavio je to jutros i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko.
Jutro su ukrajinske oružane snage zajedno sa Nacionalnom gardom završile plansko i organizovano povlačenje jedinice iz Debaljceva. Možemo reći da se oko 80% trupa povuklo. Očekujemo izlazak još dva konvoja.
Mi čekajemo še dvi kolone.
Međunarodna zajednica je ogorčena razvojem situacije na istoku Ukrajine u kojoj se sukobi nastavljaju i pored obustave vatre koje je trebalo da počne da se primjenjuje od nedjelje 15. februara. Prva je nakon sinoćne rezolucije Savjeta bezbjednosti reagovala i šefica europske diplomatije Federica Mogherini koja je osudila pobunjeničku ofanzivu na Debaljcevo kao evidentno kršenje prekida vatre.
Dozvolite mi da podcrtam da ne samo Evropska unija, već i cijela međunarodna zajednica, uključujući i rezoluciju koju je usvojio Savjet bezbjednosti, podržava potpunu primjenu svih tačaka sporazuma iz Minska postignutog prošle sedmice. Važno je da prije svega separatisti i Rusija počnu sa primjenom, time što će prvo obustaviti vatru i početi povlačenje teškog oružja.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg apelovao je danas na Rusiju.
Apelujem na Rusiju da povuče svoje trupe sa istoka Ukrajine, da zaustavi svu podršku separatistima, poštuje sporazum iz Minska i također iskoristi svoj uticaj na separatiste i natjera ih da poštuju prekid vatre.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je pak rekao da se primirje uglavnom poštuje duž granice fronta u Ukrajini, osim u Debaljcevu. Kanada je uvela dodatne sankcije Moskvi i njenim pristalicama zbog ukrajinskog konflikta. Na spisku je 37 Rusa i Ukrajinaca i 17 ruskih i ukrajinskih pravnih subjekata, uključujući ruskog naftnog giganta Rosneft. Šef lokalne policije u zapadnom iračkom gradu Al-Bagdadiju saopštio je danas da su pripadnici militantne islamske države spalili 45 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najprije o hapšenju 6 osoba u Bosni i Hercegovini zbog odlaska na strana ratišta. Kako je saopštilo BH tužilaštvo, oni su iz BiH krenuli u Siriju da bi se pridružili takozvanoj islamskoj državi i učestvovali u tamošnjem sukobu. Istovremeno sve ono što se dešava oko odlaska građana BiH na strana ratišta posljedica je, prema mišljenju domaćih analitičara, odsustva uređenog bezbednosno obaveštenog sistema, kao i da predstavnici vehabijskog pokreta koji su povezani sa tim nisu integrisani u BH društvo. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Već nekoliko mjeseci sigurnosne službe u Bosni i Hercegovini rade na otkrivanju i hapšenju osoba koje se dovode u vezu sa terorističkim aktivnostima, finansiranjem terorističkih organizacija ili učestvovanjem u oružanim sukobima u Siriji i Iraku. Današnje hapšenje je provedeno u okviru tih aktivnosti. Tako su na Sarajevskom aerodromu uhapšeni 19-godišnji Merin Keserović i 29-godišnji Nevat Hušidić, obojice iz Velike Kladuše koji su pokušavali preko Istanbula otići na teritoriju Sirije. Među uhapšenima su Jedin Tabaković iz Sarajeva te otac i sin Ramiz i Alaudin Ibrahimović. Šesti uhapšeni je 34-godišnji H.E., govori portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Slobode su lišene osobe koje su iz Bosne i Hercegovine krenule u pravcu Sirije kako bi se pridružile strukturama takozvanog ISIL-a i sudjelovale u ratnom sukobu u toj zemlji. Ove osobe su pripadnici radikalnih vjerskih pokreta, neki od njih lišeni slobode na graničnom prijelazu aerodromu Sarajevu, a lišne slobode i osobe za koje postoje dokazi da su organizatori nezakonitog odlaska državljana Bosne i Hercegovine u Siriju. Ove osobe su osumnjičene za kazneno djelo financiranja terorističkih aktivnosti i organiziranja terorističke skupine te kazneno djelo protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Policijska akcija koja se provodi u BiH već izvjesno vrijeme počela je u septembru prošle godine kada je uhapšen Husein Bilal Bosnić, jedan od vođa vehabijske zajednice u ovoj zemlji. On je optužen za javno podsticanje na terorističke aktivnosti i organizovanje terorističke grupe. Tri mjeseca nakon hapšenja Bosnić je pušten na slobodu. Evo što je izjavio nakon toga.
Ja se osjećam krivim, ali ovdje izgleda palo prvo slovo demokratije, a to je sloboda govora.
Ovih dana Bosniću je počelo suđenje, a saslušan je i prvi svjedok optužbe. Podsjetimo, riječ je o pripadniku takozvane selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizovane u nekoliko BH gradova. Ono što mu se stavlja na teret je i propagiranje i širenje islamskog radikalizma, a svoje govore objavljivao i upućivao radi podsticanja pripadnika te zajednice da postanu pripadnici ISIL-a. Prenosimo dio iz njegovih govora.
Istina i islamska država ostaje, ovo su rekli oni koji su je utemeljili. Kaže, nevjernici sve potrošit će da bi od Allahova puta odračali. I oni će ga trošiti i opet će na kraju biti poraženi. Samo jednu smrt ima, neka ta smrt bude na Allahovom putu.
Iako je vehabijska zajednica van zvaničnih institucija islamske zajednice Bosne i Hercegovine, neki od ovdašnjih analitičara smatraju kako bivši rejsul ulema Mustafa Cerić snosi odgovornost za njihovo djelovanje, jer se tokom mandata nije ogradio od istupa i njihovog načina propovijedanja islama. U intervju za naš radio prije 3 godine, još dok je bio rejs, na pitanje kakav je njegov stav o vehabijama i vehabizmu, Cerić je odgovorio.
Ko su vehabije? Mislim, kažete mi, ko su vehabije? Naš su proganjali prije 90-ih bili smo islamski fundamentalisti, pa smo bili Turci. Ja ne znam koji vi sad hoćete, koja vam etiketa odgovara da o njoj priča.
Nakon što više nije rejs, Mustafa Cerić na pitanje o tome ko je odgovoran u Bosni i Hercegovini zbog toga što mladi ljudi odlaze na strana ratišta, kaže.
Ja bih rekao da su odgovorni oni koji su sputavali vjersko obrazovanje, vjeru i vjeronauku u školama, jer ako djeca ne prođu kroz vjeronauku koju mi nudimo, ako su oni protiv te vjeronauke, da bismo mi svoju djecu odgojili u islamskoj tradiciji Bošnjaka i onda ne bi tražili druge učitelje, a ti drugi učitelji ih onda nagovaraju da idu tamo negdje da ratuju za tuđe interese.
Sve ono što se dešava oko odlaska građana BiH na strana ratišta, BiH analitičari dovode u vezu sa tim da Bosna i Hercegovina nema uređen sigurnosno-obavještajni sistem, ali ni da predstavnici vehabijskog pokreta koji se dovode u vezu sa tim nisu socijalizovani u BH društvo. Profesor kriminalistike Mirsad Abazović.
Oni su antisocijalizirani, naravno. Neki od njih ekstremno radikalni, ekstremno indoktrinirani i oni u svakom slučaju predstavljaju izuzetnu sigurnosnu prijetnju.
Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, ide i korak dalje. On kaže kako je najveća opasnost po bosansko-hercegovačko društvo ta što je ideologija na kojoj se radikalizuju mnogi mladi ljudi prisutna i da se nastavlja.
Također, čini mi se da Bosna i Hercegovina kao društvo još uvijek nije iznašla neke korektive i razvila neku vrstu kontranarativa ili nekih drugih vidljivih vrijednosnih sistema koji bi mlade ljude u ovoj zemlji mogli odvratiti od toga da budućnost traže u dijelovima svijeta za koje donedavno nisu ni čule, prije nego li da ostanu u ovoj zemlji i da u njoj pokušaju potražiti sreću za sebe i za druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi blok o posjeti Evropskog komesara za susjedsku politiku Johanesa Hana Kosovu te njegovoj izjavi da su potrebni dokazi za kršenje slobode medija u Srbiji. On je kazao u Prištini da Kosovu treba dati mogućnost da se približi Evropskoj uniji te da može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ovog proljeća, ali da za stupanje na snagu takvog sporazuma treba još vremena. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je na konferenciji za novinare poručio da su pred Kosovom nekoliko obaveza na putu zemlje ka Evropskoj uniji, vladavina prava, funkcionalizacija demokratije, ekonomski razvoj, uključujući borbu protiv nezaposlenosti, a posebno kod omladine. On je poručio da Kosovo mora da unapredi investicionu klimu i da se bori protiv korupcije i reformira javnu administraciju. Profesionalno pravosuđe je osnovno pitanje, naglasio je Hahn. Hahn je dodao da će se proces o stabilizaciji i pridruživanju Kosova uskoro okončati i da će se sporazum najverovatnije potpisati u maju, a njegovo stupanje na snagu uslediće početkom sljedeće godine. Govoreći o procesu liberalizacije viza za građane Kosova, Evropski komesar za proširenje je posavjetovao kosovske vlasti da treba da rade više na kontroli granica i na uveravanju građana da ne mogu dobiti azil u zemljama Evropske unije putem ilegalne migracije.
Visa liberalization, there is progress, but more has to be done.
Što se vizne liberalizacije tiče, postoji napredak, ali predstoji još rada. Ohrabrujem vas da nastavite da sprovodite preporuke, iako te naše preporuke nisu jedini zahtjevi koji se trebaju ispuniti. Pre nego što pružimo liberalizaciju, broj azilanata u Evropsku uniju i broj onih koji ilegalno borave mora da padne, poručio je Han. On je zatražio od Kosova i Srbije da nastave dijalog i sprovedu postignute sporazume. Napredak dve zemlje na putu Evropske unije zavisiće upravo od sporazume iz ovog dijaloga i od njihove implementacije, kazao je Han. Na pitanje novinara da li Srbija može da postane članica Evropske unije bez priznavanja Kosova, Han je kazao da kada se govori o budućnosti novih članica, to podrazumeva proces, odnosno države trebaju da dostignu standarde i ispune uslove Evropske unije. Sa tim u vezi on je dodao da Evropska unija prihvata nove članice samo ukoliko se regionalna i granična pitanja reše, a taj tempo rešavanja zavisi od samih država kandidata. Han je također govorio i o specijalnom sudu za ratne zločine, zahtevajući od institucije da unapred pripreme potrebno zakonodavstvo i izvrše ustavne izmene pre nego što se ovaj sud osnuje. Premijer Kosova i samu Mustafa osigura evropskog komesara da je Kosovo posvećeno borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. On je dodao da će se Kosovo ozbiljno angažovati na reformama i na održivom ekonomskom razvoju. Potpisivanje SSP-a i liberalizacija viza za građane Kosova označeni su kao procesi, a za koje je potrebna podrška Brisela. Možemo konstatovati da smo ispunili skoro sve uslove iz vodiča za liberalizaciju viza, a tokom predstojećih nedelja radit ćemo i na sprovođenju preporuka iz izveštaja Evropske komisije od prošle godine, a u vezi ovog procesa, kazuje Mustafa. Premijer Kosova je, govoreći o dijalogu sa Srbijom, izrazio spremnost za nastavak ovog procesa do normalizacije odnosa i integracije dve zemlje u Evropsku uniju. Nastavit ćemo sa dijalogom i sa rešavanjem ključnih pitanja koje će omogućiti relaksaciju odnosa i sarađivat ćemo u svim oblastima, poručuje Mustafa. Govoreći o ilegalnoj migraciji građana u zemlje Evropske unije, Mustafa je kazao da oni koji su napustili zemlju treba da se vrate jer im Kosovo pruža, kako je rekao, sigurnost i održivu budućnost. Također zatražio i podršku Evropske unije tokom sezonskog zapošljavanja građana Kosova u članicama unije, a kako bi se umanjila nezaposlenost, dok se ekonomsko stanje na Kosovu stabilizuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon izveštaja o poseti Kosovu, o izjavi evropskog komesara Hana da su potrebni dokazi za kršenje slobode medija u Srbiji, time je, kako navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, demantovao sopstveni izveštaj o napretku Srbije ka Evropi, u kome je odsustvo slobode medija kritikovao. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Izjava evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi, jer, kako se izrazio, glasine nisu dovoljne, učinila je medijsku situaciju u Srbiji još konfuznijom, naročito što su kritike slobode medija istizale iz Hanovog okruženja. Balkanska istraživačka mreža BIRN, koju je u posljednje vreme zapljusnuo čitav talas napada od strane vlasti i odavno poznate etikete lažova, plaćenika i izdajnika, izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izjave komesara Hana. Direktorka BIRN-a Gordana Igrić rekla je da je prilično jasno šta se dešava sa medijima u Srbiji.
Ne samo zato što je naravno BIRN napadnut, svedoci smo gašenja određenih emisija koje su bile kritički orijentisane u odnosu na vlast. Svedoci smo zapravo napade na druge organizacije kao što je Fond za humanitarno pravo. Imali smo isto tako vrlo ružan napad na Sašu Jankovića, našeg ombudsmana. Tako da to jeste jedan proces koji traje i gde se svi neprijatelji, praktično uslovno rečeno neprijatelji, neko ko podigne glas pretvorio zapravo u samu hajku na dude kao izdajnike, neprijatelje i slično.
Ovim povodom oglasila se i organizacija Reporteri bez granica, koja je u nedavno objavljenom izveštaju o slobodi medija Srbiju rangirala 13 mesta niže u odnosu na prethodni izveštaj, što je bio i neposredan povod za izjavu komesara Hana. Kristijan Mir, izvršni direktor Reportera bez granica, rekao je za portal Cenzolovka da su se u 2014. godini nezavisni mediji i novinari koji su kritički nastrojeni našli na udaru ozbiljnih pritisaka u nekoliko slučajeva, uprkos tome što je u toku proces pregovaranja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica ukazuje da je izjava komesara Hana na prvi pogled ispravna, odnosno da je za svaku optužbu potrebno pružiti dokaz. Međutim, kako primećuje ovaj teatrolog,
podtekst te izjave, ja kao pozorišni čovek čitam uvek i tekst i potekst, potekst te izjave je dosta zabrinjavajuć, zato što ona neki način implicira da su optužbe za cenzuru ili uopšte za pritisak u medijima netačne.
Dodatno iznenađenje, dodaje Gordana Igrić, direktorka BIRN-a, proizilazi iz činjenice da je upravo Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije na putu evrointegracija kritikovala oblasti poput slobode medija. Dodajmo i da je Maja Kocijančić, portparolka Johanesa Hana, nedavno odbacila kao neosnovane tvrdnje premijera Srbije po kojima Evropska unija pojedinim organizacijama plaća da vode kampanju protiv srpske vlade. Povod za te Vučićeve optužbe bio je izveštaj BIRN-a o navodnim manipulacijama u izboru firme za ispumpavanje vode u kopu Tamnava Zapadno polje.
To su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali.
Rekao je tada Vučić. Danas, međutim, ne krije zadovoljstvo izjavom evropskog komesara, za koga kaže da je pokazao koliko je častan čovek i pita se da li će dobiti izvinjenje.
Hoće neko da kaže izvinite što smo lagali? Hoće neko da kaže izvinite što smo poštene ljude optuživali? Plašim se da u Srbiji to nije moguće da čujete.
Iako je Vučić očekivano zadovoljan Hanovom izjavom, ona u suštini ne menja ambijent u kome rade mediji u Srbiji. Gordana Igrić iz BIRN-a.
Hanova izjava zapravo apsolutno ništa ne menja, osim što je poslala u stvari tako jednu poruku ove vlasti da nastavljaju se ponaša i dalje onako kako je se ponašala, sada samo sa nekim blagoslovom Brisela ili gospodina Hana direktno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O istrazi moguće korupcije prilikom prodaje Telekoma Crne Gore, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je odlučio da pošalje tužioce u SAD da bi se obavestili o dokumentaciji o aferi. Ova Stankovićeva odluka je naišla na zdušno odobravanje, ali deo opozicije i nevladinog sektora smatra da senku na to baca činjenica da je do nje došlo tek nakon javne sugestije doskorašnje ambasadorke SAD-a u Podgorici, Sue Brown, javlja Esad Krcić.
Prije tri godine pravni zastupnik Američke komisije za hartije od vrijednosti Robert Dodge je javno izjavio da komisija posjeduje dokumente i dokaze na osnovu kojih su došli do zaključka da je Mađar Telekom sa više od 7 miliona eura podmitio više vladinih zvaničnika u postupku kupovine Telekoma Crne Gore 2005. godine, ali tada dokumenta nisu bila dostupna javnosti. U međuvremenu su Deutsche Telekom i njegova kćerka firma Mađar Telekom pristali da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacije prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Već činjenica da je cijena poravnanja bila samo nešto manja od ukupne cijene Telekoma Crna Gora koji je prodat za 105 miliona eura za mnoge je bio krunski dokaz da je korupcije bilo. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio više milijonski mito, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti je napisano da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona 350 hiljada eura. Domaća javnost i ovim navodima prepoznala tadašnji članove uprave CG Telekoma Olega Obradovića i Mjedraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat, premijer Milo Đukanović, rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Međutim, ostale su upamćeni Đukanovićevi izjave u kojima je rekao da je u pitanju notorna glupost, odnosno da gluposti postoje i sa ove i sa one strane okeana, te da jedva čeka dokaze iz Amerike, jer ćemo se, kako je rekao, slatko i smijati. Funkcioner vladajuće DPS i član Skupštinskog odbora za antikorupciju Obrad Mišo Stanišić kaže da odluka vrhovnog državnog tužioca predstavlja odraz autentične volje države Crne Gore da se bori sa korupcijom.
Ja vjerujem da je to profesionalni odnos tužilaštva prema toj po meni takozvanoj aferi i da je tužilaštvo spremno da tu nazovimo aferu dovede do kraja.
Opozicija načelno pozdravlja odluku tužilaštva da ispita dokumentaciju o prodaji Telekoma koja se nalazi u Americi, ali sudeći po očekivanjima funkcionera Demokratskog fronta Milutina Đukanovića, nema povjerenja u tužioce.
Ako je američko pravosuđe konstatovalo da se radilo o korupciji, očekujemo optužnice protiv ličnosti Crnoj Gori koji su bili učesnici u korupciji. Naravno da je sporno što je tek sada donijeta takva odluka. Treba izgleda neko iz američke ambasade da nas, da javno saopšti stav. A mi smo ubijeđeni da je vlast već davno mogla da ode, ali izgleda nije su htjeli. Tek na javno prozivanje su reagovali. Da je sreće bilo, to je trebalo davno uraditi. Međutim, bolje ikad nego nikad, ali mi očekujemo da ode i predstavnik opozicije, da državni tužilac pozove i predstavnik opozicije.
Pravni zastupnik Mansa, advokat Veselin Radulović.
Ono što je problematično jeste dosadašnja praksa tužilaštva, kako je to tužilaštvo postupalo, odnosno kako nije postupalo u svim tim ozbiljnim predmetima u kojima je postojala sumnja u korupciju na visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na web stranici Radija Slobodna Evropa ove sedmice možete pogledati drugu epizodu TV serijala Perspektiva. Šta mladi sa lijeve obale Mostara misle o onima sa desne i obratno? Zašto neki od njih nikada nisu prešli na drugu stranu? Šta misle o prijateljstvima i ljubavima, o različitostima i religiji? Sve to u novoj epizodi TV emisije Perspektiva.
A emitovanje druge epizode serijala Perspektive, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa Mebius filmom, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Selma Boračić je izdvojila neke od komentara.
Gledala sam emisiju 8 minuta, dalje nisam mogla. Nije kriv Ante, krivi su njegovi roditelji i okolina u kojoj raste. Žalosno i pretužno.
Stvarno ne znaš, bi li se smijao ili bi plakao. Nije loša ova naša omladina. Šta su im starci servirali? Dobri su ispali.
Ovo su samo neki od hiljade komentara na društvenim mrežama. Mostarka, nekadašnja učenica gimnazije u Mostaru, Hana Obradović, na svojoj koži je, kaže, osjetila rezove podjela. Smatra da mladi nisu krivi, već da su naučeni da ne prihvataju drugo i drugačije.
Kao osoba koja imam 18 godina, ja baš nisam svjesna da moram da razgovaram sa osobom koja je u razredu pored, koja se zove drugačije, ima drugačiju vjeru i ispovijest.
Iskrena razmišljanja, stavove i strahove koje su mladi srednjoškolci mostarskih škola javno rekli proizvod su dvodecenijskih političkih oblikovanja, smatra aktivista Darijan Bilić.
Čisto zbog tih politika, jer su oni kao prazne ploče, kao tabula raza, došli u ruke tih ljudi u školstvu svuda i oni su oblikovani, znači postali su slika i prilika modela kakvi su njihovi tvorci željeli da oni budu.
Ima i onih koji žele učiniti nešto za mlade koji žive sa mnoštvom strahova. Jedna Travničanka, Suada Karajko, javila se sa konkretnim prijedlogom.
Ima mogućnost da nekako ugostim tu djecu iz ove emisije, nekoliko njih, na Vlašiću, u vlastitom objektu, eto da im nekako damo mogućnost da skupa sjednu i razbiju te neke svoje strahove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zbog čega su propali pregovori sa Esmarkom o prodaji Železare Smederevo, za Radio Slobodna Evropa piše ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija.
Čitav proces pripreme za prodaju išao je u najmanju ruku diletantski. Recimo, ako želite da prodate svoj automobil, prvo i osnovno što ćete uraditi, pokušat ćete da ga dovedete u ispravno stanje. Ni u kom slučaju nećete pričati unaprijed kome ćete ga prodati. I nikada nećete reći da to morate da uradite, da biste vratili svoje dugove. Mi smo postupili potpuno suprotno.
Mahmud Bušatlija o slučaju Železara čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pred kraj prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 osoba u pokušaju odlaska na strana ratišta u Siriju i Irak. Specijalni sud za ratne zločine bit će u Holandiji, izjavio je ministar pravde Kosova Hajreddin Kući. Johannes Hahn izjavio u Prištini da Kosovu treba pružiti mogućnost približavanja Evropskoj uniji. U Sarajevu je počeo sastanak lidera stranaka o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Federica Mogherini u ponedjeljak 23. februara u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Crna Gora donirala višak oružja Iraku. Islamska država spalila 45 ljudi u sjevernom iračkom gradu Al-Bagdadiju. Ubijeno 300 pripadnika Boko Harama. Ukrajinska vojska se povukla iz Debaljceva, oštre osude Evropske unije i NATO-a na račun Rusije, jer proruski separatisti, kako kažu, evidentno krše prekid vatre na istoku Ukrajine. Grčka će sutra tražiti produženje roka za dugove od eurozone. Švajcarski tužioci ušli u ekspozituru HSBC banke u Ženevi u okviru istrage o pranju novca i izbjegavanju poreza.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.